Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji katika VOA Express, ikiwa hii tayari ndani ya nyumba nimekushajaa tele kama pishi la mchele. Jina langu ni Sunday Shomari.
Anaitwa Mkamiti Kibayasi. Msikilizaji, tupo pamoja katika VOA Express tukukujuza na kukuhabarisha habari mbalimbali zinazoendelea katika eneo ulilopo. Tutagusa kule nchini Kenya, hali kadhalika tutaenda Tanzania na maeneo mengine ya bara la Afrika.
Bila shaka Mkamiti, bila kusahau ikiwa leo basi siku ya Jumatano Mei 30, mambo ni moto moto kama alivyoeleza Mkamiti. Tutaangalia vitu mbalimbali, bila kusahau pia muziki. Kwenye Express kuna kuwa na muziki, na kule Kenya kuna hoja ikizungumzwa kweli kweli hii leo kutokana na ile wa kukamatwa kwa awali wa ushtumiwa wa kashfa ya ufisadi. Hayo yatazungumzwa pia leo kwenye kipindi hiki cha VOA Express. Lakini moja kwa moja kwenye laji ya simu tunaanza na Mkamiti.
Vile vile
tutaangalia vitu gani vingine labda.
Vitu vingine tutakavyoangalia, kama ulivyosema, tutakuwa na swala lile la ushauri. Na tukirudi huko Tanzania, unafahamu hivi sasa Tanzania wana katibu mkuu mpya wa Chama cha Mapinduzi CCM, Dr. Bashiru Ali, ambaye amechaguliwa hapo jana. Lakini kuna watu ambao wanampa ushauri, wanatoa maoni yao, nini ambacho anatakiwa afanye, kazi yake nini katika kukiongoza chama tawala. Katibu mkuu mpya wa Chama cha Mapinduzi CCM, Dr. Bashiru Ali, hebu tusikie maoni hayo.
Yeye kama msimamizi mkuu wa chama, nadhani hili ni kulisimamia vizuri wananchi wakaelewa chama. Siasa si uadui, siasa ni kushindana kwa hoja, na nadhani yeye uwezo wa kujenga hoja nao na anaweza kufanya vizuri. Akifanya hivyo, hizi zinazoitwa uadui na pili havitakuwepo.
Sawa kabisa, hilo ni swala tutakalosikiliza tutakapozungumza na mwandishi wetu kule nchini Tanzania. Lakini vile kwenye hoja kwa hoja wamezungumza mengi kuhusiana na swala la ufisadi kule nchini Kenya.
Ufisadi yanzi kwa viongozi wakubwa. Unapoweka gari lako hapo kwenye parking, ukienda kuchukua unampa shilingi 50, amekufanyia nini na yuko na mshahara? Kwa hivyo ufisadi hauanzi kwa kiwango kikubwa ama kwa watu ambao wako katika viti vikuu vya uongozi.
Sande, basi unafahamu kwamba jana kulikuwa kuna baadhi ya vigogo wale kule nchini Kenya wamefikishwa mahakamani. Na leo Rais Uhuru Kenyatta anasema kwamba fedha zilizoibiwa zitarudishwa, lakini zitarudishwa kwa njia ipi bado haijawekwa bayana. Na wakati huo basi mabalozi wa Marekani na Ulaya wameahidi kusaidia kampeni ya kutokomeza rushwa nchini Kenya.
Bila shaka mapambano haya yanaendelea kote nchi Afrika Mashariki, si Kenya tu. Lakini hebu tuungane na mwenzetu Dina Chaani, anasema yuko tayari kwenye line ya simu kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Dina, mambo vipi? Tueleze huko mazungumzo ya uteuzi wa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, nini kinaendelea Dina?
Asante. Kama mlivyosema, leo nimefanya mahojiano na baadhi ya wasomi kutoka vyuo vikuu kadhaa hapa jijini Dar es Salaam, wakizungumzia uteuzi huo wa jana. Kama mnavyojua kwamba jana kupitia kamati kuu ya CCM na baadaye halmashauri kuu ya taifa ilipitisha jina la Dr. Bashiru Ali kuwa katibu mkuu mpya wa Chama cha Mapinduzi CCM, baada ya wadhifa huo kuachiwa na aliyekuwa akiushikilia Kanali Abdulrahman Kinana. Dr. Mohamed Omari, mhadhiri wa na mkurugenzi wa mawasiliano na masoko wa chuo kikuu cha Huria cha Tanzania out, yeye amezungumzia Dr. Bashiru akilinganisha na nafasi yake ya awali kama mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Pia alikuwa ni mtafiti kwenye tafiti za kisiasa kupitia taasisi ile ya elimu na demokrasia REDET, kwamba sasa hivi aone majukumu yake mapya na kulinganisha na majukumu yale ya zamani anayaangalia vipi.
Alikuwa ni mtu anayechambua vitu, wakati mwingine akikosoa mambo yanayofanywa na chama, wakati mwingine akisifia pale yanapokwenda vizuri. Sasa leo yeye amekwenda kuwa mtendaji. Kwa hiyo tunaamini sana yale ambayo alikuwa akiyakosoa kwamba pengine ilikuwa hayaendi vizuri, sasa yeye leo ndio amechukua nafasi ile, basi naamini kwamba atayafanyia kazi na kila kitu kitakuwa vema. Nimsikia Mheshimiwa Rais akisema, "Mwalimu Bashiru, umefanya kazi nzuri ya kuhakiki mali za chama. Mengi umeyaona ku. Sasa leo tumekupa wewe ukatibu mkuu ili uyafanyie kazi yale ambayo uliyaona kama mapungufu."
Sande pia nimeongea na mhadhiri huyu wa chuo kikuu cha Mzumbe, Dr. Omar Soleh, pamoja na mhadhiri wa chuo kikuu cha Dakani, Dr. Fortidas Bakuza. Wao kwa kimsingi tu wamezungumzia wanataka kuona kuna uwanja sawa wa kufanya siasa hapa Tanzania baina ya chama tawala na vyama vingine. Kwa hiyo wamemshauri Dr. Bashiruali kama mchambuzi na msomi wa masuala ya siasa azingatia hilo katika utendaji mpya katika jukumu lake kama katibu mkuu wa chama tawala.
CCM ya Magufuli ni CCM mpya, ni chama ambacho kimepokelewa kutoka kwa watu wengine, kwa sababu ukiangalia safu nzima ya uongozi wa CCM kwa sasa hivi ni watu wapya. Kwa hiyo mimi ningemshauri awe mbunifu, lakini pia aweze kufanya siasa ambazo zitafanya pia washindani wa kisiasa wa CCM waweze kuona kwamba uwanja wa ushindani uko sawa sawa. Pamoja na kwamba siasa ni kila mtu anavutia kwake, lakini siasa hizi za ushindani kila mmoja akiweka katika uwanja sawa zinasaidia kuleta amani katika nchi na pia kuwa na maendeleo, kwa sababu unapata mawazo kutoka katika sehemu mbalimbali.
Naam Dina, kwa hiyo utafiti na uchambuzi unaonyesha kwamba kuna mengi yanazungumza na watu baada ya uteuzi huo. Pengine tu duru za siasa na wananchi kwa ujumla ambao ni wanachama wa chama hicho, na wamepokeaje taarifa hizo au hali hiyo?
Wengine wanamzungumzia Dr. Bashiru kwamba ni mtu ambaye hakujulikana sana kwenye siasa, kwamba ameibuka kama msomi kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam na mhadhiri, na leo amekuwa katibu mkuu kama mtendaji katika chama. Kwa hiyo wengi wanasema apewe muda kwa sababu ni mtu ambaye hajulikani. Kuna wengine wanaweza kumfananisha kama alivyoibuka katibu mkuu wa Chadema wakati ule Vincent Mashinji, naye alikuwa hayuko katika uwanja wa siasa. Kwa hiyo kama wanalinganisha kwamba sasa huyu ataweza kuvaa viatu vya kinana na kukwenda majukwani na kwenda vijijini kuhamasisha chama, kwa hiyo wengi walikuwa wana wasiwasi huo, lakini kila mtu anasema apewe muda kutokana na kwamba pia kama walivyosema hawa wasomi kwamba huyu mtu ni msomi wa siasa, amehudumu siasa katika maisha yake yote akiwa chuo kikuu cha Dar es Salaam pale.
Asante sana Dina Chahali kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Tunakutakia shughuli njema.
Na moja kwa moja hivi sasa tunaelekea kule Kigali, Rwanda, kwa mwenzetu Silvanus Karemela aweze kutueleza taarifa iliyopo huko, ambapo kuna inasemekana kuna mivutano ya hapa na pale katika mpaka kati ya Tanzania na Rwanda kwa wananchi. Nini hasa kinachoendelea huko? Basi Silvanus Karemela, bila shaka unatusikia, hebu tupashe yale yanayojiri wakati huu kwa wale wakazi wanaoishi katika eneo la mpaka kati ya Tanzania na Rwanda.
Asante mkamiti. Kinachoendelea ni kwamba kumekuwepo na taarifa za hapa na pale siku chache zilizopita kwamba wananchi upande wa mashariki mwa Rwanda katika wilaya mbili za Kirehe pamoja na Ngoma katika mpaka wa Tanzania na Rwanda upande wa Karagwe kule Tanzania, ambao kumekuwepo na kuvuka, yani wananchi wa Rwanda wanavuka kuelekea katika hifadhi ya misitu na mapori kule Tanzania na kuweza kuchanja kuni na kuchoma mkaa na kadhalika na kadhalika, wakati upande wa Tanzania wananchi wakivuka kuelekea katika mbuga ya wanyama ya Akagera ambayo ni mbuga kubwa Rwanda, upande wa Rwanda. Kwa hivyo na katika shughuli za kuwinda, kwa hivyo kumekuwepo na hizo lawama. Kwa mfano wananchi upande mmoja wakamatwa, upande wa pili wakamatwa, hali kadhalika. Hali ikawa kidogo na imezua hali fulani ya mvutano. Kwa hivyo kuanzia siku ya Jumanne ambayo ni jana na leo, viongozi katika ngazi ya jimbo pamoja na jeshi wamekuwa pale eneo la mpakani, wasiweza kuwaasa wananchi kwamba sasa hapo ni maana upande wa Rwanda, wasiweza kuwaasa wananchi kwamba hairuhusiwi mwananchi kutoka Rwanda kuingia katika nchi jirani kinyume cha sheria, kwa sababu inachukuliwa kama ni uvunjaji wa sheria na kuweza kuingilia maslahi ya nchi ya pili. Lakini vile vile wananchi wengine wakataja kwamba kuna vile vile wananchi kutoka upande wa Tanzania ambao wanaingia katika mbuga hiyo ya Kagera na kuweza kuendesha shughuli za uwindaji haramu. Kwa hivyo kuwepo na hali fulani ya mvutano katika ngazi ya wananchi, lakini viongozi wakasema kwamba wakawa wameomba wananchi kwamba endapo atapatikana mwananchi yeyote kutoka upande wa Rwanda akivuka kwenda Tanzania pasipo kufuata sheria, basi mwananchi huyo aweze kuripotiwa na aweze kuchukuliwa hatua katika upande wa Rwanda, kwa sababu kama ilivyotajwa na baadhi ya viongozi ni kwamba hata wananchi ambao wameweza kuvuka kuelekea upande wa Tanzania wamekuwa kupata na matatizo. Kwa mfano maafisa wa hifadhi pale wakiwakamata na kuweza kuwachukulia hatua mbaya kali, wengine wakipigwa vibaya, wengine kumetaarifa kwamba hata baadhi waliuawa kule upande wa maeneo ya misituni na kadhalika. Kwa hivyo ni hali ambayo mpaka sasa hivi inaendelea, ambayo bado hatujajua labda mustakabali wake.
Karemera, bila shaka baadhi ya wakazi wanaoishi katika maeneo hayo kati ya mpaka wa Tanzania na Rwanda wamekuwepo hapo kwa miaka na miaka. Baada ya kupokea taarifa hizo, kusikia taarifa hizo, wamepokea vipi? Wanaona ni kitu gani ambacho kitawaathiri katika maisha yao?
Kwa hakika imetokelewa kwa hisia tofauti. Kuna kundi la wananchi wanasema kwamba wanakiri kwamba wenzao wamekuwa wakifanya shughuli za ambazo hazikubaliwi na kuweza kuvuka kuweza kutafuta kwa mfano kuchoma kukata miti na kuchoma mkaa na kadhalika. Wakati kuna wengine wanahisi wanasema kwamba katika historia miaka nenda miaka rudi wakazi wa pande mbili wamekuwa ni wakazi ndugu mpaka hata wengine wameoana katika upande wa kwa mfano wilayani Karagwe kuweza kuvuka hadi Rwanda, wanaenda kuvuka mpaka Karagwe kule. Lakini wanasema kwamba baadhi vile vile kundi jingine wamekuwa na wasiwasi kwamba endapo hali hii labda itevuka hatua ambayo iko leo inaweza hata ikaathiri pengine diplomasia ya nchi mbili, na kwa hivyo wengi wameona kwamba viongozi upande wa Tanzania na viongozi upande wa Rwanda waweze kukutana na kuweza kuzungumza suala hilo na kuweza kuhakikisha kuona ni jinsi gani ambalo wanaweza labda wakananii waka labda kuliepusha lisiendelee kuchukua sura nyingine.
Tunakushukuru sana Kalemera Silvanus kutoka kule Kigali, Rwanda. Basi sasa tuelekee katika habari za dunia. Zimbabwe itaitisha uchaguzi mkuu Julai 30 ikiwa ni wa kwanza katika taifa hilo la kusini mwa Afrika tangu rais wa zamani Robert Mugabe aondolewe madarakani na jeshi Novemba mwaka jana. Rais Emmerson Mnangagwa amepanga Julai 30 kwa siku ya uchaguzi wa rais, bunge na serikali za mitaa. Mnangagwa mwenye umri wa miaka 75 ambaye alikuwa makamu rais wa utawala wa Mugabe atakiongoza chama tawala cha ZANU-PF dhidi ya chama kikuu cha upinzani cha Movement for Democratic Change ambacho kinaongozwa na Nelson Chamisa mwenye umri wa miaka 40. Rais Mnangagwa ameahidi uchaguzi utakuwa huru na haki na amewakaribisha waangalizi wa kimataifa kufuatilia upigaji kura. Ni uchaguzi wa kwanza Zimbabwe kufanyika bila ya jina la Mugabe kuwepo kwenye karatasi ya kupigia kura.
Ghasia zilisimamishwa katika mpaka wa Israel wa Gaza leo hii wakati maafisa wa Palestina waliposema kwamba makubaliano ya kusimamisha mapigano yaliyosimamiwa na Misri yalifikiwa na Israel. Maafisa wa Israel hawakuthibitisha makubaliano hayo, lakini wamesema kwamba kama mashambulizi ya risasi na roketi yalisimamishwa Gaza, basi Israel itasimamisha kujibu mashambulizi. Wakati wa usiku, vikosi vya ulinzi vya Israel vimeeleza kwamba kulikuwa na mashambulizi ya anga yaliyolenga sehemu za kutengenezea risasi na roketi pamoja na maeneo ya jeshi sambamba na sehemu za kufanyia mafunzo.
Afisa wa polisi ya Afghanistan aliuawa baada ya kutokea shambulizi katika makao makuu ya wizara ya mambo ya ndani katika mji mkuu Kabul mapema leo. Shambulizi hilo lilianza wakati bomu lililotegeshwa katika gari kulipuliwa katika kizuizi cha ukaguzi nje ya eneo la wizara. Kundi la watu wenye silaha walivamia lango kuu la kuingilia na kuingia katika uwanja wa eneo hilo ambapo walikutana na vikosi vya usalama vilivyojibu mashambulizi. Msemaji wa wizara ya mambo ya ndani Najib Danish amesema watu watano walijeruhiwa katika shambulizi hilo.
Kiongozi mkuu wa Iran ametaka adhabu kali itolewe kwa waliohusika katika manyanyaso ya ngono kwenye shule ya sekondari. Kashfa ambayo ilizuka Jumatatu yamebainika katika ripoti iliyotolewa na shirika la habari la serikali na kanda iliyobandika kwenye mtandao wa kijamii kuhusu mhusika wa kitendo hicho. Katika chapisho rasmi la Jumanne kwenye mtandao, Ayatollah Ali Khamenei alisema katika barua aliyomwandikia mkuu wa mahakama, Ayatollah Sadiq Amoli Larijan amesema uhalifu katika shule moja magharibi mwa Tehran umesababisha masikitiko makubwa. Amemwamuru Amoli Larijan kutoa adhabu kali sana kwa waliohusika na mara tu baada ya kesi kuendeshwa.
Endelea kusikiliza VOA Express ikutangazia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Msikilizaji, kama ndio unasafiri baada ya shughuli zako au unaelekea kwenye shughuli zako, endelea kupata vitu kutoka VOA Express kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com, bila kusahau pia mkamiti mahali pengine katika Facebook ya VOA Swahili. Mambo pia inaendelea pale, sio?
Haswa, na hivi sasa basi tunashuka kule Mombasa nchini Kenya. Kama tunavyofahamu, siku mbili tatu hizi kumekuwepo na ripoti mbalimbali kuhusiana na kashfa za uraji rushwa zilizoenea kutoka kwa baadhi ya vigogo wa serikali nchini humo. Na leo hii basi kwenye hoja kwa hoja mwenzetu Josephat Kioko amezungumza na baadhi ya raia wa kawaida kuelezea kashfa hizo zinazoendelea Kenya, kamata kamata ya vigogo kwa washukiwa hao. Walengwa ni kina nani? Wenyewe wanasema walengwa ni big fish ama ni small fish. Basi tuwasikilize wakazi wanavyosema.
Ufisadi yanzi kwa viongozi wakubwa. Unapoweka gari lako hapo kwenye parking, ukienda kuchukua unampa shilingi 50. Amekufanyia nini na yuko na mshahara? Kwa hivyo ufisadi hauanzi kwa kiwango kikubwa ama kwa watu ambao wako katika viti vikuu vya uongozi. Ufisadi unaanzia na sisi wenyewe, mashinani, mwananchi wa kawaida.
Serikali inaanza kwa serikali. Kwa sababu gani? Ni kitu yenye imeendelea kwa muda mrefu. Hata wakubwa wakiwa wanachukua hawawezi fanywa lolote, wadogo ndo naona wana.
Lakini si eti wakubwa hawezi fanywa lolote, wadogo tunakubalia. Kwa sababu wakati unataka kazi mahali, unatoa wapi pesa ya kupatia viongozi ndo kupatie kazi? Kwa hivyo ufisadi unaanza na sisi wenyewe, ndio sababu wa watu wako serikalini wako na uwezo wa kutupatia hiyo hongo na bado tunaikubali. Kwa sababu tulikuwa kwanza kuikubali, hakutulazimishia. Mimi
sikubaliani nayo kabisa. Ufisadi uko kwa watu wakubwa, kwa sababu ule mkubwa yeye ndo ana ushawishi. Umenielewa? Kwa sababu kuna kitu itatokea, wewe mdogo umeshikua, but mkubwa yeye ndo ataongea na mtu mkubwa fulani, hiyo kitu iachie.
Ikiwa huyu mkubwa ndio ataongea na mtu fulani mkubwa mwenzake, mfano barabarani, unaposhikwa unaendesha gari kwa kasi, unatoa shilingi 100 ama 200 ama 300 unampatia askari. Ama saa zingine hata una makosa, lakini bado kwa sababu unaogopa tu kwenda kotini kujieleza kusema ukweli, bado toa hiyo pesa kidogo ambayo pia mwenyewe unasumbuka kupata, unapea askari. Kati ya wewe mwananchi wa kawaida na askari, nani inafaa kwa natunza mwingine? Ufisadi inaanza tu na sisi wenyewe. Tumeamua hii ndio maisha yetu, wacha tuishi venye inakuja.
Unaona kama sasa hii NYS imetokezea. Sasa ndio tunaona hii mambo ya hawa wakubwa wa kupelekwa kotini. Kumbuka ile nyingine ilivyotokezea, si pesa imepotea?
Pesa imepotea.
Na kuna mkubwa
yote. Lakini kwa hii NYS, kuna mwananchi wa kawaida ako hapo.
Mkubwa fulani ndo amepeana hiyo go ahead kwenda paka IDHN. Kwa hivyo bado nitasimama.
Umepewa na mkubwa, ukakubali. Ulifanyia nini Kenya? Ama ulifanyia nini mwananchi mwenzako ndio ukapewa hiyo pesa? Hakuna, lakini ulikubali. Walikwambia ukikataa watakuwa.
Bado hataka kusema, wewe utabado utasema eti coin yule ni kijana na anaibia. Ni wao wakubwa ndio wamekuja na hiyo ideas kupanga hivi na hivi ndio kumshirikisha na yule mtu wa chini. Ambapo yule mkubwa angekuwa amesimama kuwa kusema ufisadi haingeenda paka chini. Bado mimi nitasimama kusema ufisadi ni wakubwa.
Haya basi, mambo hayo umesikia mkamiti, mambo yanakwenda kweli kweli, watu wakizungumzia ufisadi, basi ni kazi kweli kweli. Lakini hapa ndani ya studio na kwenye View Express mkamiti tunasema kwamba muziki bila muziki Express yetu haije kwenda.
Haya basi,
tunasukumwa na muziki.
Tuambie jina la muziki.
Jina la muziki linasema I am the man. Huyo anaitwa Mr. TZ au Jumbe. Vile vile wanamuita mwana wa Kiambi.
Yakimaanisha kwamba
haya ni majina ya kule Mahere Tanga. Labda yeye atatueleza mwenyewe maana yake nini mwana wa Kiambi. Sikie kitu hiki. Some of vibe in my school, I just pass. I'm back in my roots, I sit back and relax. I'm rocking the show, my people, they dance. Boogie, boogie, down, talking one of my mans. Sefuraha, mani, sisi, wanna tease mama, last is one go beside me, I'm feeling so freely, mama, so, so freely, mama. Whoa, I look in the go, I'm different this time, you're not catching this flow. We rising above our times, how we go, you're sleeping before, start to begin, do no, sit to begin, do no. Santee said I'm back on the popular demand. I'm rising above when I hit motherland. I'm feeling this vibe y'all cannot understand. I'm the LAW, put the bless in my hands. My daily when I fefe, I'm throwing these bands. I'm smiling with fans and I'm giving y'all jams. I'm giving y'all jams, said I'm giving y'all jams. Green, black, yellow and blue, said I put on my shoulder. My mom vibing now, she said I'm getting older. Like I'm getting hot but my flow getting colder. I freeze on the beat, bring it back, see I told you.
I told you mama, I told you I'm rapping tanga, catch me la vida loca. I dance and I vibe to my ice in your mocha. I dance and I vibe to my ice in your mocha. Can be man, can be back on popular demand. I talk on my head and won't be a idea. Now Rafiki's like it, two chairs in my red. I slick with the party, a la di da de. I'm subtle but clingy, that's how we to stay. I look at my bless, I sit back and I pray. I think moving forward, we rising this way. Only Queens where I lay, yeah, we come from the bay. Or the coast, the MVTZ, take it your way. I see you need time, girls, I sketch and glow away. If you need damn, would you be any tired? One more you need now, one love to family. If it be my lady, if it be my key. I stay with my day, what's always keeping me. But we not slow, I'm there, I walk no cruise. They walk like a skier.
Na wa Kiambi huyu anakuambia kucheza mare, muziki wa kutokea Mahere, asili yake anakuambia ni Tanga, akicheza fefe singo. I am the man, ananguruba kweli kweli ndani ya studio. Anachanganya lugha za Kiswahili, Kiingereza, lugha za asili za Tanga, Kidigo, na nyinginezo huko Mahere, sio anazihitaji yeye mwenyewe, anachanganya zote, anakuambia ndio vitu vyake hivyo akitengeneza. Mr. TZ wanamuita huyo. Akiwa yuko hapa hapa Maryland, kwa hiyo basi vijana huyu mambo yake anayafanyia katika jiji la Maryland, lakini anafanya vitu kulikuli kama unavyomsikia.
Na sawa, hai, tukitoka kwenye mambo ya Mr. TZ, mambo ya Mahere, tunaelekea wapi sasa?
Sasa tunaelekea kwenye mambo ya ushauri, mkabiti. Wanakuambia kwamba ushauri, hebu sikiza ushauri, nakwambia swala hili kubwa ninazungumza ni kwa sababu ya ule ufisadi unatokea kule nchini Kenya. Kwa hiyo hasa hapa watu wameamua kuzungumza kuhusu ufisadi. Naona kuna Francis wa Ngombe yuko Nairobi, anataka ushauri kwa vijana. Na yeye anataka kuona kwamba jamani, hebu angalieni, kuna mambo yanaweza kufanyika kwenye maisha bila kutafuta njia za mkato. Kuna faida unaweza kupata ukafuata njia za kawaida tu.
Ndio anasema kwamba bidii ndio njia pekee ya kufaulu maishani bila kutegemea njia za mkato kama vile ufisadi. Hai,
sikilize.
Ushauri wangu kwa vijana na utoa kuambia kwamba katika ili mtu aweze kufanikiwa katika maisha, asifanye njia za mkato. Maana njia za mkato hazimfikishi binadamu mahali popote. Kwanza kabisa, lazima mtu ajue kwamba anapoona mtu fulani amefanikiwa, huenda mtu huyo ametumia muda mrefu sana katika maisha yake kujaribu kujijenga kimaisha, kupitia elimu na kufanya bidii katika maisha. Lakini hili swala la vijana wenzetu fikiria kwamba njia ufisadi ni njia mkato, wajue kwamba wanajidanganya. Kwa hivyo mimi ningewashauri tu waweze kutafuta mbinu rahisi. Kama ni biashara, anzishe biashara, aisubiri ikue, na ikikusha kuwa ataweza kufikia upeo ambao amekuwa akiutamani. Wala njia za mkato zitakuja kumletea majuto na pengine hata kujipata katika mikono ya sheria, kama tunavyoona wenzetu sasa wanajutia mambo ambayo yatakuwa ni masaibu makubwa sana katika maisha yao, na si kwao peke yao, hata kwa familia zao, kwa sababu hata kuna mgadi ya Kiswahili inasema kwamba mchuma janga ula na wakwao. Na sasa hizi zile familia ambazo zimeathiriwa, zimeathiriwa kwa sababu ya kule kutokuwa na msimamo dhabiti kwamba haya ni maovu tunayotekeleza. Kwa hivyo mimi nikiwa kijana, hata kama nina familia hapa ni changa tu, watoto wangu tu wataona kwamba mimi si kielezo chema tena katika jamii. Kwa hivyo tunawashauri vijana kwa muktasari waweze kufuata njia za haki na wawe kielezo chema katika jamii, wala wasifuate watangulizi wao ambao wanaonekana kwamba wameshiriki sana katika masuala ya ufisadi. Asante sana.
Haya basi, tunakushukuru sana Francis Wang'ombe kutoka Nairobi kwa ushauri wako huu uliotutolea siku ya leo katika VOA Express. Na sande, unafahamu kwamba Sauti ya Amerika kila siku huwa tunampa msikilizaji swali kupitia kwenye ukurasa wetu wa Facebook.
Bila shaka.
Na tulimuuliza, kufikishwa mahakamani washukiwa wa kashfa ya NYS kutapunguza ufisadi Kenya? Mengi yameelezwa.
Mengi sana. Yaani watu wamejibu, unasema wametiririka mkamiti. Hebu tuanze na hawa wachache walio.
Jose Malale anasema sidhani, kwa maoni yangu iwekwe sheria kali sana kuhusu swala la ufisadi. Maana si wananchi wa chini ndio tunaumia, hawajui tu.
Haya. Edesi Karamu Mayala yuko Sumbawanga kule Tanzania. Anasema jamani, ufisadi hautapungua, maana wachache ndio wanaokamatwa, lakini wengi vigogo hawakamatwi.
Manirakiza Elia Uwa anasema jamani, mnafahamu ufisadi barani Afrika, kupambana na ufisadi ni vita ambavyo imewashinda viongozi wengi barani Afrika.
Lonina Tajeu Saitabao anasema bwana, hadi itakapofikia kwamba mafisadi wakufungwa, wafungwe maisha au kuuawa, ndio ufisadi huo utaisha, la sivyo Kenya yetu itabaki kuwa bahati mbaya.
Haya, wewe umesema Kenya yetu itabaki kuwa bahati mbaya. Vedasto Romani yeye ni mkazi wa Nzega, Tabora, yeye ameandika kwamba ufisadi Tanzania uko umekithiri.
Haya, Golgota Magami nayo Tanzania anasema ni sahihi, ila mahakama inapaswa kutenda haki.
David Sechenga anasema kila mwenye dhana au dhamira ya ufisadi ataingia hofu, manake sasa inabidi wabanwe kweli kweli, hakuna cha mkubwa au mdogo.
Haya basi, mambo ni mengi kweli kweli, endelea kutiririka msikilizaji kwenye ukurasa wetu wa Facebook kutoa maoni yako. Lakini tayari mkamiti, tuangalie na kule kwenye mitandao, mambo ni mengi kweli kweli yanatandaa. Na moja kwa moja yaliopo kule, nianze tu kukudokezia alafu taendelea. Tunaye bibi, unamjua mcheza tennis Serena Williams, right? Serena Williams alijifungua mtoto hivi karibuni, ndio. Sasa baada ya kujifungua amerudi uwanjani. Amerudi uwanjani kwenye michuano ya French Open ya mwaka 2018. Sasa alivorudi amesema amerudi kwa style. Unajua sote huwa anapiga zile sketi fupi au kaptura.
Ndio.
Safari ya kaudi ni track suit nyeusi juu mpaka chini, alafu inabana sana. Sasa alivoingia na ile track suit yake nyeusi, akasema huu ni ujumbe. Akijiita Cat Woman. Yaani mwanamke, wale unajua zile filamu za mwanamke wa Catwoman, mwanamke ambaye kama paka hivi ana uwezo kukimbia, kuruka, kupiga, basi akasema narudi kwa style hiyo. Na vivyo anasema anakumbuka, anajiona kama mtu aliyotoka Wakanda. Akumbuka filamu ya Black Panther. Sasa sana kama yeye anatoka Wakanda. Kwa amerudi na nguvu mpya. Halafu alipoingia akapata ushindi juu yake katika hiyo mechi. Kwa hiyo
nguvu mpya na kasi mpya.
Na kasi mpya, na vivyo akasema akatwiti picha na akatwiti akasema maneno ya kwa sifia kina mama. Unaona bwana, akasema kwamba sasa najua nini maana ya kuwa mama, na hii ni heko na hongera kwa kina mama wote, mjione kama nyota.
Manake
kwamba kina mama sio bure, wanapitia mengi.
Wanapitia mengi.
Lakini anarudi kwenye mchezo na anashinda juu yake.
Na nadhani hayo maneno ameyasema kina mama anawapa heko, kama utakumbuka wakati ule anakaribia kujifungua, alipata misukosuko ya hapa na pale kutokana na ujauzito wake. Na mwenyewe anaelezea kwamba si wakati ule tu wa kujifungua, hata kabla kujifungua mimba yake siku za mwisho ilikuwa ikimpa shida sana. Kwa hiyo na ile Mother's Day ya mwaka huu ndio ilikuwa Mother's Day yake ya kwanza, kwa hiyo ana haki ya kusema hayo.
Ana haki ya kusema hivyo. Alafu vipi akiongezea kwamba hii nguo aliyoivaa nyeusi ambayo inabana, wanasema inasaidia sana kiafya katika kuzuia kuganda kwa damu.
Haya, naona muda unakimbia, lakini pia tulikuwa tunayo mengine kutoka kule nchini Tanzania ya kuhusu kuchaguliwa kwa katibu mkuu mpya wa chama cha CCM Dr. Bashiru Ali. Wanasema haya, tunakutakia kila la kheri, ni Kasinga wa Msigo. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi kutoka VOA Express alasiri ya leo, nikikuaga kutoka studio namba 15.
Na mimi naitwa Sunday Shomari, nikiwaambia pia na watakieni wote alasiri njema, usikose vipindi vingine vya idhaa ya Kiswahili ya VOA.